Hyvää iltaa kaikille. Kaikille tänään. Nyt on se hetki illasta, kun me käännetään meidän sydämet Jumalan sanan opetuksen puoleen. Ja meidän rukous on aina se, ja oma rukoukseni kun valmistelee ja kysyn Jumalalta, että mitä sä haluat puhua seurakunnalle, ihmisille, jotka tulee, niin myös samalla rukoilen teidän puolesta, jotka olette paikalla, että kaikki se, mitä sanotaan, niin voisi olla hyödyttämässä teidän hengellistä elämää ja viemässä teitä eteenpäin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaan Isä, että saamme jälleen pyytää sinulta sitä ihmettä, että sydämemme silmät avautuvat ymmärtämään ja kuulemaan, mitä Jumalan sana sanoo. Pyydän Isä sitä nyt, että jokainen mieli, jokainen henkilö täällä voisi täysin keskittyä ja ymmärtää sen, mitä kuulee. Tule Pyhä Henki ja ota juuri ne sanat itse kullekin meistä, joita me eniten tarvitsemme. Ja alleviiva sinä. Herra, minulla on täällä monia alleviivauksia, mutta alleviiva sinä sitä, mikä on nyt tärkeää tänä iltana. Kiitos, että olet läsnä Jeesuksen nimessä. Amen. Hebrealaiskirjeen 4. luku ja 12. jae on hyvin voimallinen jae Raamatussa. Se nimittäin paljastaa meille Raamatun olemuksen. Hebrealaiskirje 4:12, se kuuluu näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Elävä ja voimallinen. Tämä kirja, joka on aika kovan kritiikin kohteena, me ihmiset ollaan ikään kuin annettu itsellemme lupa olla tästä kirjasta, mitä mieltä meitä lystää. Ja me ollaan näin tehdessämme astuttu semmoiselle tielle, joka johtaa siihen, että se kaikki, mitä tämä kirjan kautta on sun elämään varattu, niin sä henkilökohtaisesti madallat sitä. Sä viet tehoja siitä. Se on vähän niin kuin sä ostasit auto, jossa on 450 hevosvoimaa, mutta sä päätät, että sä ajat vain yhdellä sylinterillä. Koska sä ajattelet, että joo, tää nyt on kuitenkin tämmöinen auto vaan. Se on ihan sama tilanne. Mikään muu kirja ei koko ihmiskunnan historian aikana ole voinut muuttaa niin paljon kansakuntia kuin tämä kirja. Mä luen parhaillaan sellaista teosta, joka kertoo, mitä tämän kirjan opetukset ovat tehneet kansoille. Ja se on aivan käsittämätöntä, miten yhden kirjan opetukset ovat muuttaneet kansakuntia, niiden koko tulevaisuuden, koko niiden tulevan historian. Eli Jumalan sana on elävä. Sillä on oma elämä. Se myöskin pystyy puolustamaan itseään. Se ei ole jotain sellaista, että jos me yhdessä kaikki päätämme, että me emme välitä siitä, niin ei synny ikään kuin sellainen tilanne, että sen jälkeen mitään ei tapahtuisi. Ei, vaan jos me päätämme hyljätä tämän kirjan, sillä on katastrofaaliset seuraukset. Miksi? Koska tässä kirjassa on elämä. Se joko siunaa tai kiroaa. Näin se itse sanoo. Se on elävä ja voimallinen. Hylkäämällä sen me kasaamme päällemme kirouksen. Aikaa myöten me kadotamme sen siunauksen ja moraalikoodin, joka on ollut kansamme suojana. Jumalan sana on siis elävä ja voimallinen. Jos me taas otamme tämän sanan, niin me, niin kuin Raamattu sanoo, me perimme siunauksen. Miksi? Koska tällä kirjalla on oma elämä. Tämän kirjan suhteen ei ole olemassa mitään stabiliteettia, jossa mitään ei tapahdu. Vaan koska tässä kirjassa on elävä elämä sisällä, se toimii joko puolestamme tai vastaan. Välitimme siitä tai emme. Niin näin tulee tapahtumaan. Joten meidän pitäisi suhtautua tähän hyvin vakavasti. mä sanon jälleen kerran pastorina sen, että on hyvä, että luetaan Raamattua joka päivä. Joka päivä. Koska siinä on voima sun elämään. Se on. Älä ajattele, että jos et sä nyt tänään lue, niin sitten jotain. Ajattele mieluummin niin, että tämä on vähän niin kuin semmoinen aamiaine, että jos haluaa käynnistää päivänsä hyvin, niin sitten syö tätä leipää. No sitten sanotaan näin, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse. Sillä on tehtävä, se menee meidän sisuksiimme. Kunnes se erottaa sielun ja hengen. Ajattele, se jopa toimii näkymättömällä alueella, jonka rajoja yksikään kirurgi ei vielä ole pystynyt keksimään tai rajaamaan tai ymmärtämään. Jumalan sana liikkuu siellä ja se on terävä ja se menee juuri oikeassa paikassa. Sitten se erottaa nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Mä tarvitsen sitä, että tämä ihmeellinen kirja täysin täyttää minut. Täysin sen sanoma, se henki, se elämä, joka siinä on, se täysin täyttää ajatusmaailmani. Sitten 4. luku 1. jae sanoo näin, että varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. On mahdollista, että se mitä sä kuulet, sen vastarinnan tähden, joka sussa luontaisesti on, se ei sulaudu sinuun. Ja ennen kuin mä puhun sen, mitä mä tänä iltana haluan puhua, niin mä halusin sanoa nämä muutamat asiat tässä nyt muutamassa minuutissa. Että ole avoin Raamatulle, ole avoin sanan opetukselle, ole avoin monipuolisesti sanan opetukselle. Ei kaikki, mitä Jumalasta voidaan sanoa, tule koskaan sanotuksi minun kautta, Antin kautta tai tämän seurakunnan kautta, vaan se on kokonaisuus, jossa Jumalan onneksi Jumalan laajassa seurakunnassa on paljon huikeita opettajia. Mutta mikään tästä varannosta, tästä mahdollisuudesta, joka meillä on, ei hyödytä meitä, jos ei se uskossa sulaudu, jos siellä ei ensin ole se asenne, ja se odotus, että nyt minä kuulen elävää, todellista Jumalan sanaa ja haluan avata sille sydämeni. On nimittäin niin, että vaikka se puhuja olisi vähän onnettomampi, niin se sana itsessään voi elää sinulle, jos sulla on tämä asenne. Voit ajatella, että kyllähän minä ottaisin ihan mitä vaan vastaan, mutta on niin onneton tuo turjake, jonka kautta se tulee. Ja se on välillä näin, että se ei ole häppönen se astia, mutta se ei muuta sitä, että se sana, siinä on elämä ja se on elävä ja sillä on tehtävä sinun ja minun sisälläni. Mutta nyt tänään, kun me mennään tähän aiheeseen, josta mä olen itse innoissa, niin mä luin satoja eri Raamatun paikkoja ja olen mietiskellyt muutaman viikon tätä aihetta. Ja jotta jotakin semmoista tuoretta tuli mieleen, kun me mennään tähän aiheeseen, niin mä sanon, että avaa sydämesi. Meidän teema tänä iltana on taivas mukana. Taivas mukana. John Calvin sanoi, että ensimmäinen oire lankeemuksen jälkeen, joka ihmisessä tapahtui ja oli havaittavissa, oli se, että hän lakkasi katsomasta ylöspäin. Tiedätkö, että yksi sellainen oire, tai miten se nyt sanoisi, tapa, joka meitä leimaa niin usein, on se, että meidän maailma on aika pieni. Niin kuin, että jos sä oot tekemisissä tiskien kanssa, niin sun maailma on niin kuin tiskirätin kokoinen. Ja jos sä oot tekemisissä rautakaupassa, se on rautakaupan kokoinen. Ja jos sä oot autokauppiassa, se on auton kokoinen. Ja meidän maailma on aika pieni tästä syystä, että me katsotaan hyvin useimmiten alaspäin. Niin kuin meidän ajattelu, tiedämme, että sanotaan, että eihän me käytetä meidän kapasiteetista aivoissa kuin murto-osa. Jumala muuten tietää tämän. Kyllä hän tietää, mitä hän on luonut. Ensimmäinen asia, jossa meidän pitäisi tänäkin iltana tehdä sellainen radikaali muutos, on meidän ajattelutavan muutos siinä, että sen sijaan, että me katsotaan koko ajan siihen, mikä on meille mahdollista, mikä meidän elämässä tapahtuu juuri nyt, me käännettäisiin uudestaan katseemme ylös kohti Jumalaa. Palattaisiin siihen alkuperäiseen olotilaan, jossa ihminen katsoi kaikkea sitä, mitä Jumala oli luonut, nautti siitä, eli sen keskellä ja sai huikeita tehtäviä Jumalalta, eli Jumalan lähellä ja läsnäolossa ja oli avarakatseinen. Sinussa on huikea kapasiteetti. Vihollinen vaan haluaa sun elämän tehdä just niin kapeaksi kuin tiskirätti. Niin kuin, tehdä siitä niin kapeen kuin mahdollista. Jotta sä kadottais, tai et kadottais, vaan että sä et näkisi ja löytäis sun todellista potentiaalia. Todellista potentiaalia. Sulla on, koko maailma on sun edessä, koko maailma on mahdollisuus, eikä ainoastaan tämä maailma, vaan tuleva maailma. Se on huikeeta, sä voit vaikuttaa siihen, miltä taivas näyttää. Sä voit vaikuttaa siihen, ketä taivaassa on. Mieti sitä. En mä millään pysty, kun mulla on tää keittiö tässä. Kohta tulee lapset ja kohta tulee sitä. Ja kyllä mä muuten, mut kun rahat loppu jo kauan sitten ja visa on äärimmilleen vingutettu. Parempi, ettei ajattele niin hirveän suuria tällä hetkellä. Se on suuri ansa. Se on suuri ansa. Mä haluan viedä sut tänään matkalle, pienelle matkalle, jonka jälkeen mä toivon, että me kaikki voitaisiin tehdä yksi aika semmoinen hauska juttu. Semmoinen juttu, joka voisi ehkä muuttaa meidän elämän asennetta ja meidän tulevaa elämän vuosia. Meillä on tietty rajallinen määrä aikaa täällä annettu. Ja Vilonen haluaa piirtää sen niin sun vaikutuksen sun mieleesi niin pieneksi kuin mahdollista. Ja mä haluan viedä sitä tänään johonkin semmoiseen, että sä näet sen huikean kokonaisuuden, missä sä oot mukana. Sen huikean kokonaisuuden. Oot sä valmis? Yes? Nyt lähdetään matkalle. Kaikki alkaa aina siitä, että Jumala astuu kuvaan mukaan yllättäen. Mä iloitsin tuosta, kun Colin kertoi. Ja koskaan käynyt Euroopassa. Nyt se on käynyt jo monta kertaa. Jumala astui kuvaan mukaan. Ja koskaan ajatellut, että hän tulisi niin ihanaan maahan kuin Suomi. Iloisia ihmisiä pullollaan. Ja tällainen positiivisuuden kehto. Jossa pari päivää vuodessa 4-miljoonainen kansa ryntää alasti järveen. Ei semmoista näe missään muualla kuin täällä. Se on ainutlaatuista. Siksi niitä järviä on niin paljon, jos sä aina miettii, että miksi Suomessa on niin paljon järviä, kun Jumala on tiennyt, mitä se on tehnyt. Joo, se on ihmeellistä. Ja Colin, et sä vielä tiedä, mitä on edessä. Tämä on vasta alkua. Mutta elämä voi muuttua yhdessä hetkessä, kun Jumala puuttuu siihen. Näin aina tapahtunut. Johanneksen ilmestys 4:1. Täällä sanotaan näin. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Taivaassa oli ovi avoinna. Nyt me ajatellaan näitä taivasjuttuja sillä tavalla, että meillä on tämä taivas, jossa tuikkii nämä tähdet. Ja sitten meillä on niin kuin tämä taivas nyt tässä, jota me pidämme taivaana, kun näemme ja katselemme sitä. Mutta on olemassa toinen taivas, Jumalan todellisuuden taivas, josta me tänään puhutaan. Tämä nimittäin, kun katsoin alkukielessä näitä sanoja tässä, niin tässä todella käytetään sellaista sanaa kreikan kielessä, joka tarkoittaa kirjaimellisesti, konkreettisesti ulottuvuutta, ei siis mitään runollista tai kuvainnollista, vaan konkreettista taivasta, joka avautuu. Eli jos nyt mentäisiin kaikki tuohon pihalle ja katsottaisiin tuota mustaa taivasta, ja se avautuisi ja sen takana olisi sininen taivas, niin se oli juuri sellainen tilanne. Wow. Siis toinen todellisuus. Toinen todellisuus. Okei. Mä väitän, että jokainen kristitty tarvii ainakin yhden tällaisen kokemuksen, jossa joku muu siirretään syrjään ja joku, joka on Jumalan maailmasta, tulee ja piirtyy sun elämään. Eikö niin? Mun elämässä on monta tällaista kohtaa. Niin kuin koko ilta ja monta ilta kertoisi kaikki ne hetket, joissa tuntuu, että se mitä mä oon pitänyt todellisena, niin yhtäkkiä Jumala on astunut ja on siirtänyt sen todellisuuden pois ja näyttänyt jotain, joka on vielä todellisempaa. Eikö se ole huikeaa? Me jokainen tarvitaan tällainen kokemus. Ei kuulu mitään. Nyt kuuluu. Onko se oikein? On. No niin, jatketaan. No niin, on siis todellisuus ja todellisuus. Se, mitä Johannes nyt tässä alkaa nähdä, on Jumalan hänelle piirtämä täysin uusi ulottuvuus. Ja tällainen ulottuvuus, niin sellaisen me jokainen tarvitaan elämässämme, jotta me voidaan nähdä mitä. Ensinnäkin se, että on olemassa Jumala, joka on todellinen. Ja toiseksi, hän voi konkreettisesti tulla mukaan meidän elämään. Todellinen taivas, todellinen Jumala, joka haluaa olla kanssamme ihan oikeasti ja muuttaa ja vaikuttaa asioita. Kaikkeen, mitä Jumala tekee, liittyy taivas. Miksi? Se on hänen maailmansa. Hänen todellisuutensa. Jos meillä on Jumala, meillä on Jumalan taivas. Se on meille käsittämätöntä, mutta se on meille välttämätöntä. Surullisin uni, jota me voidaan nukkua, on Jumalan todellisuudesta nukkumista. Se tapahtuu aika äkkiä. Puuhastelemme kyllä paljon, hyviäkin juttuja, mutta niillä on kovin vähän tekemistä taivaan todellisuuden kanssa. Tarkoitan sellaista, että työtämme ei ohjata taivaasta käsin. Me ei eletä niin kuin joku taivaasta ohjaisi meitä, vaan pikemminkin toteutamme sitä, minkä olemme hyväksi todenneet, tai mikä on meille mahdollista. Okei, me typistetään Jumala. Me tehdään siitä tiskirätin kokoinen. Se mahtuu tähän, mun todellisuuteen. Mutta hei, Jumalalla on oma todellisuutensa. Ja hän haluaisi tuoda sen sun elämään ja alkaa työntämään pois sitä, mikä rajoittaa. Se on huikea juttu. mitä mä yritän sanoa? Ehkä sitä, että tekemisissämme on harvoin taivaan tuntua. Ihmisen kylläkin. Saatko tästä ajatuksesta kiinni? Vaimo ei saanut. Sen takia Paavali sanoi, että kysykää kotona miehiltä. Se oli vitsi. Mutta jos me annetaan taivaan puhua meille, niin kuin se Raamatus on, annetaan Raamatun piirtää sitä kuvaa, niin me nähdään Raamatusta tämä hyvin selkeästi, Raamatun kertomuksissa. Aina kun jotain merkittävää tapahtuu, niin taivaasta kuuluu ääni. Tai taivas aukeni. Tai taivaalla näkyy joku merkki. Tai taivaasta laskeutuu jotain. Taivas oli mukana, taivas seurasi, taivas puuttui asioihin, taivas vahvisti menemistä ja tulemista tai esti sitä. Ei voida puhua elämää Jumalan kanssa ilman, että jollakin tavalla taivas on mukana, koska muuten se on vaan ihmisen kokosta ja näköistä. Ja kukaan ei kaipaa sellaista, tai ainakaan minä, en halua sellaista elämää, jossa on vaan ihminen mukana. Mä haluan yliluonnollisen tuntuman tähän tekemiseen ja olemiseen. Eikö niin? Sen, että kun mä suljen silmät, niin mulla on oikeasti koko sydän sanoo, että joku kuuntelee. Tulee vastauksia. Se ei vaan päädy jonnekin ilmaan, vaan joku ottaa kiinni niistä. Joku tarttuu niihin sanoihin. Taivas on kaikkialla. Ihmiset Raamatussa eli taivas tietoisesti ja taivaan mahdollisuudet huomioiden. Piirtäkö Jumalan sana on terävä, se leikkaa. Leikatko se tänään, niin kuin, tulko tähän Antin kohdalle. Ja se rajallisuus, joka Antin päässä on, kun se haluaa aina ymmärtää kaiken. Ei kaikkea voi ymmärtää, Antti, I'm so sorry. Jumala leikkaa tästä niin kuin pois sen ja nostaa sut johonkin toiseen maailmaan. Jossa hän sanoi, että kuule joo, on se noinkin Antti, ihan hyvä, mutta katoppas tätä. Niin kuin, että mikä sun maailma on, mihin sä haluaisit avoimet taivaat? Nyt me katsotaan muutama esimerkki Raamatusta. Abraham. Tämä on aika huikeeta, miten täällä piirretään näitä taivaskokemuksia. Abrahamista sanotaan näin. Jumala kutsuu hänet hyvin erityisellä tavalla ja sanoo, että hänestä tulee kaikkien kansojen isä. Hänestä sanotaan, että hän on siunaus kaikille kansoille. Huikea näkymä piirretään hänen eteensä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 14. luku kertoo meille tarinaa, jossa Abrahamin läheisille aiheutetaan vahinkoa. Hän lähtee taistelemaan läheistensä puolesta ja auttaa Sodoman ja Gomoran kuningasta samalla kun auttaa omaa perhettään. Muistatte Raamatussa Sodoma ja Gomora edusti jumalattomuuden huipentumaan suorastaan. Tapahtuu jotakin. Sodoman kuningas tulee Abrahamin luo ja sanoo Abrahamille, että minä annan sulle kultaa ja hopeaa, minä annan sinulle tätä kaikkea kiitokseksi. Mitä sanoo Abraham? Abraham sanoo, en totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, et sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Hui. Hoho. No joo, mitä siinä tapahtuu? Abraham kieltäytyy Sodoman aarteista. Niinpä. Se on huikea päätös. On mahdollisuus rikastua. Kuinka moni halusi rikastua? Joo, kiitos. Tai sanotaan, että en nyt ehkä niin hirveän rikas, mutta siellä niin kuin riittävästi. Sekin olisi hyvä. Tässä on mahdollisuus. Abraham oikeasti tekee jotakin merkittävää. Ja sitten tulee valinnan paikka. Abraham on kutsuttu johonkin muuhun kuin saamaan Sodoman siunauksia. Ja siitä hän pitää kiinni. Seuraava luku, ensimmäinen Mooseksen kirja 15. Tuo äskeinen oli muuten ensimmäinen Mooses 14:23. Sitten heti seuraavassa luvussa tapahtuu jotain erityistä. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Wow, okei, Sodoman kulta jäi sinne. Abraham varmaan vielä monta yötä jutteli Saaran kanssa ja pohti, että olikohan se nyt fiksua olla ottamatta, kun annettiin. Niin paljon olisi annettu. Nonni. Mitä? Se ei ollut. Hei, nyt me tarvitaan se avoin taivas, jossa pimeys väistyy. Menikö sulak? Täh? Okei. No varmaan me löydetään tuolta keittiöstä jotakin kynttilöitä ja muita, niin sieltä. No joo, tapahtuu jotakin merkillistä. Jumala tulee ja sanoo, sinun palkkasi on oleva suuri. No sitten, Abraham tuo oman kipunsa esille. Abraham sanoo, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies. Jumala kertoo, keskustelee Abrahamin kanssa, antaa hänelle näyn siitä palkasta, jota hän voi saada. Ja Abraham kertoo hänelle, että mikä on hänen ongelmansa. Mutta sitten tapahtuu se, joka muuttaa koko Abrahamin loppuelämän. Neljäs jae. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle. Katso taivaalle. Lue tähdet. Jos ne taidat lukea, ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläinen. Siis ei ole yhtään jälkeläisiä, ja nyt Jumala sanoo, sulla tulee olemaan niin paljon jälkeläisiä, että et edes pysty niitä lukemaan. Ja silloin tapahtuu jotakin. Raamattu sanoo hyvin yksin, ja Abraham uskoi Herraan. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Vau. Wow. Mitä tässä tapahtui? Abraham sai ilmestyksen taivaasta, taivaskokemuksen. Hän näki yhtäkkiä Jumalan kanssa jotakin yhdessä. Ja tiedätkö, se päivä, kun Jumala näyttää meille jotakin meidän elämästä, niin, että voimme sanoa, niin kuin Abraham, että olemme yhdessä Jumalan kanssa nähneet jotakin, se muuttaa koko loppuelämän. Ja se kokemus me tarvitaan. Jokainen meistä tarvii sen oman taivaskokemuksensa, jossa hän seisoo Jumalan kanssa ja yrittää laskea tähtiä, jossa se, mitä taivaassa on, täyttää hänet. Kaikki ne Jumalan mahdollisuudet. Raamattu sanoo, ja Abraham uskoi, ja se luettiin hänen vanhurskaudeksi. Toinen mielenkiintoinen henkilö, Esau, ensimmäinen Mooseksen kirja 25:32. Esau, josta voidaan sanoa, että hän oli siunauksen myyjä. Hän myi sen, mitä hänelle oli varattu. halvasta hinnasta. On nälkä, on tultu tilanteeseen, jossa Jaakob on Esaun kanssa yhdessä. Esau tulee jostakin, hänellä on nälkä, hän pyytää ruokaa. Ja Jaakob sanoo hänelle, että myy minulle ensin esikoisuutesi. Tämä esikoisuus ei ollut mikään pieni asia. Me kohta katsotaan, mitä se sisälsi. Mutta hän sanoo näin. Tämä on huikea jae. Jae 32, 2, ensimmäinen Mooses 25, 32. Esau vastasi. Katso, minä kuolen kuitenkin. Mitä minä esikoisuudellani teen? Tämä on monen kristityn pohdinta. Mitä mä tästä saan? Kannattaako niin kuin antautua siihen edes riskiin, että joutuu pennittömänä lähtemään lähetystyöhön? Tai pastoriksi ja elämään pienellä palkalla, kun olisi lahjoja vähän muuhunkin hommaa. Ja monen pohdinta. Mutta tämä ei ollut mikään pikku asia, josta Esau sanoi, että mitä mä sillä teen. 27 luku 27-28 jakeet sanoo näin. Me nähdään täällä, kuinka sitten tulee se päivä, kun pitäisi saada se esikoisuuteen liittyvä siunaus. Ja Jaakob aivan oikein, koska hän on saanut lupauksen Esaulta, että hän voi tämän esikoisuuden viedä, niin hän seisoo siellä nyt Iisakin luona. Ja näin tapahtuu, jae 27. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä, niin Iisak tunsi hänet vaatteiden, hänen vaatteidensa hajun ja siunasi häntä sanoen, katso minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Siihen siunaukseen kuulu se, että oli osuus taivaan siunauksesta, avoimista taivaista, avoimista lupauksista, että Jumala on mukana. Ei ainoastaan se, mitä itse sai aikaan, vaan se, mistä sanotaan monta kertaa, että Abrahamin, isäsi tähden, minä siunaan sinua. Isäsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tähden, minä siunaamalla siunaan sinua. Se ei ollut mikään pieni asia, se oli koko elämä. Saman luvun jae 39. Sitten Esau tulee Iisakin luo, odottaa tätä siunausta Jumalalta. Ja jae 39 sanoo näin. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle, katso, sinun asuinsiasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Kysymys ei ollut tavallisesta sateesta, vaan siitä, että Jumala oli mukana kaikessa siinä, mitä Esau teki. Ja 41 kertoo, mitä Esaulle tapahtuu. Ja Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut. Ja Esau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isämme, silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Viha ja katkeruus täyttää Esaun sydämen sen tähden, että hän näkee, että Jaakobille on varattu siunaus ja hänelle ei. Ja muuten on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka jää seurakunnasta pois sen tähden, että ne ajattelee, että joku toinen on jotenkin siunatumpi ja parempi. Mä haluaisin nyt semmoisen asian piirtää sun sisimpääsi. Että uuden liiton ajassa, kun me eletään, niin jokaiselle on varattu yhtäläinen siunaus Kristuksessa, joka on peruuttamaton. Kuulitko? Peruuttamaton. sinut on siunattu Kristuksessa Jeesuksella, Jeesuksessa kaikella taivaallisella siunauksella. Oma valintasi on sitten, elätkö sen mukaan vai et? Otatko sen vastaan? Annatko sen sulautua sydämeesi? Mutta onneksi emme elä tätä Jaakobin ja Eesaun aikaa, jossa oli vain yksi siunaus. Onneksi elämme nyt tätä aikaa. No, sitten tulee katkeruus. Onko se nyt tosiaan niin, että vaan yhtä ihmistä käytetään? Ei. Jumala haluaa käyttää kaikkia. Sitten on vielä merkillinen tähän siunaukseen liittyvä toinen Mooses 8 luku. Tämä on musta aika hauskakin ja aika merkillinenkin asia. Taivas on mukana. Menee 400 vuotta Israelin kansa on orjuudessa. Ja sitten toinen Mooseksen kirja alkaa. Jumala näkee taivaasta kansansa tilan ja astuu kuvioihin mukaan. Sitten tulee nämä meille tutut kuviot. Mooses menee Faaraon luo, puhuu Faaraolle. Faarao ei päästä kansaa. Ja tapahtuu jotakin. Tämä on aika huikeeta. Toinen Mooses 8.22. Jumala valitsee paikan Israelissa, jonka nimi on Goosen. Laittaa, käskee Israelin kansan sinne Gooseniin, koska Jumala aikoo tämän paikan ylle vetää näkymättömän rajan. Kuulkaa tätä. 8. luku 22. Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen maan herra. Yksi vitsauksista oli paarmat. Aika erikoinen tilanne pikkupaarmoille. Lentelevät siellä hirveässä porukassa ja yhtäkkiä lyövät nenänsä näkymättömän muuriin. Voi paarma parka. Mieti vähän paarmaa. Sillä on homma ja siellä se suuressa parvessa tulee ja yhtäkkiä kops. Mikä se oli? Se oli raja näkymättömässä. Anteeksi, mä käytän tätä mun mielikuvitusta. Ja Jumalalla on valta piirtää näitä näkymättömiä rajoja suojaamaan meitä. Ne liittyy siihen, kuka hän on. Ne liittyy siihen valtaan, joka hänellä on. Tiedätkö, että täällä jopa sanotaan näin, että edes raesade ei tullut sinne. No erikoista. 9. luku 26. Ainoastaan Goosenin maata, jossa israelaiset olivat, ei raesade kohdannut. Eli se on yksi pieni pläntti, jonka sade kiertää. Sillä on näkymättömät rajat. Sitten oli 3 päivän, 10. luku 23. jae. Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa 3 päivään. Mutta kaikilla israelilaisilla oli valoisat asuinpaikoissansa. Siis kaikilla muilla oli pimeätä, niin kuin meillä nyt tässä, vaan mulla on valot. Just sama tilanne. On yksi paikka, jossa on valot. Mä luulen, että me tarvittaisiin vähän enemmän tätä taivasta mukaan. No vielä tuota muutama raamatun ajatus sitten vedetään yhteen tähän. 9. luku 22 jae sanoo. Jumala sanoo Moosekselle, ojenna kätesi taivasta kohti niin raessade kohtaa koko Egyptin maata. Hän sanoo 10.21. Sitten Herra sanoi Moosille, ojenna kätesi taivasta kohti, niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua. Kun mä luin näitä satoja paikkoja, missä oli erilaisia taivastilanteita, mä otin tähän nämä kolme asiaa. Abrahamin taivaskokemus, esikoisuuteen liittyvä siunaus, jossa luvattiin, että taivaan kaste täyttää kaiken, mitä sä teet. Ja sitten Jumalan näkymättömät rajat, joita hän piirtää silloin, kun hän on mukana siinä, mitä me teemme. Ja nyt viimeisenä ikään kuin annetaan ymmärtää, että se taivaan mekanismi toimii sillä tavalla, että se, mitä meiltä pyydetään, on vain ojentautuminen taivasta kohden. Ojentautuminen taivasta kohden. Ja mun rukous tänä iltana on se, että se asia, joka sulla on se ylitse pääsemätön, se, jossa sä oot antanut periksi, ehkä se liittyy johonkin sellaiseen, mitä mihin Jumala on kutsunut sut mukaan. Jumala on kutsunut monenlaisiin asioihin ja sä oot lyönyt siihen näkymättömään seinään nenäs niin kuin ne paarmat. Jotain on tapahtunut. Niin mun rukous on, että tänä iltana sä voisit uudestaan ojentaa kätes kohti taivasta. Sä voisit uudestaan nähdä sen, että Jumala on varannut sulle siunauksen, joka on peruuttamaton. Sun pitää kääntyä. Sun pitää uskoa se sana, joka sulle puhutaan. Sun pitää ottaa se sana ja antaa sen leikata pois. Niin kuin me alussa luettiin, se on terävä. Antaa se leikata pois kaikki ne epäuskon siemenet, jotka sun elämään on kylvetty, jotka sanoo, että sä et pysty, se ei ole mahdollista. Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän haluaa sulle avata oman taivaan sun kohdalle. Semmoisen, missä on valot silloin, kun on pimeätä. Semmoinen paikka, jossa sä oot suojassa silloin, kun Jumalan tuomiot kohtaa jotain muuta, niin sä oot suojassa niin kuin Israelin kansa sen tähden, että on olemassa avoin taivas. Me nähdään siellä, kun Jeesus syntyy tähän maailmaan Luukkaan evankeliumissa, mitä tapahtuu. Taivaan joukot tulevat ja ylistävät Jumalaa. Paimenet näkee sen kedolla. Me nähdään apostolien teot 9. luvussa, kun Stefanus kuolee, ensimmäinen marttyyri. Mitä tapahtuu? Taivas on auki. Jumala seisoo siellä ja katsoo, kun ensimmäinen marttyyri luovuttaa elämänsä evankeliumin puolesta. Me nähdään, kun Jumala haluaa opettaa Pietarille jotakin ainutlaatuista. Raamattu sanoo, taivaasta laskettiin liinavaate, jossa oli jotakin. Tiedätkö mitä? Taivas haluaa olla mukana siinä, mitä me tehdään. Mun rukous on, että Jumala avaa meille taivaat. Avaa majakalle taivaat. Avaa, niin kuin mä oon tänään rukoillut tätä, että Jumala avaa taivaat Matin kylälle. Niin kuin Herra, mulle riittää se nyt aluksi, että mä näen, että täällä tapahtuu jotakin sellaista, jossa muutos on niin läsnä, niin konkreettista, että se on melkein niin kuin me luettiin äsken, että joo, että se Matin kylä on niin kuin Goosen. Se on niin kuin semmoinen, jossa Jumala on. Se on jotakin, jota Jumala suojaa, jossa Jumala on mukana. Se on mun rukous. Mitä luulet, voisiko taivas vielä aueta? Mitä luulet, olisiko se mahdollista? Mä en ainakaan halua kadottaa sitä uskoa, sitä lapsen uskoa, joka sanoo, että Jumala, mä haluan, että sun näkymättömät rajat nyt piirretään tänne Matinkylän ympärille. Sellaisella tavalla, että kun vihollisen joukot tulee, ne joutuu pysähtymään sen takia, että näkymättömään maailmaan on piirretty rajat. Kyllä me tehtäisiin juttuja siellä Matinkylässä, mutta ei me voida mennä sinne, koska Jumala on merkinnyt taivaasta sen alueen. Mitä sä odotat? Pyydä taivas mukaan. Jumala on kiinnostunut sun elämästä. Nostamaan sut jälleen näkemään jotakin sieltä ylhäältä käsin, mitä sä et ole pitkään aikaa uskaltanut katsoa. Raivotaan kaikki esteet pois. Ei olla tyhmiä niin kuin Esau, joka on valmis myymään siunauksensa hyvin halvasta hinnasta. Ja kadottaa elämästään taivaan kosketuksen. Ajautuu katkeruuteen. Ajautuu ajattelemaan katkeralla tavalla niistä, jotka on siunattu. Amen. Rukoillaan yhdessä. Ihana Jeesus. Jeesus, kun sä rukoilit, niin Raamattu sanoo monessa kohtaa, että sä käänsit katseesi kohti taivasta. Sen tähden, että isä oli siellä. Se oli sun maailma. Sitä sä ikävöit, sitä sä kaipasit. Kun sä opetit meidän rukousta, niin sä sanoit, että rukoilkaa näin. Isä meidän, joka olet taivaissa. Herra, me rukoillaan tänä iltana, että jos tämä maailma on saanut meistä otteen, jos sen kulta, sen houkutukset on saanut meidän sydämestä otteen, niin katkaise ne tänä iltana. Anna sanasi leikata. Anna meille niin suuri jano elää toisenlainen elämä. Niin suuri jano elää elämää taivaan ehdoilla, että me ollaan valmiit muuttumaan. Valmiit tekemään valintoja. Kiitos Isä, että taivas on tänä iltana avoin. Herra, kun sä seisoit Jordan virrassa ja Johannes kastoi sinut, niin Raamattu sanoi, että taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani. Herra, se on se, mitä me halutaan kuulla elämämme yllä joka ainoa päivä. Todistus taivaasta. Me olemme sinun ja sinä olet meidän. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Amen.